O, ko avtobus slušaš?
O, ej, ma ne vem, dobila si neko plato, ki avtomatično umuješ smartič in zdaj čekiram, kaj sploh je to.
Ja, šit, sem slišal za to sceno. Ja.
Ma ja, dele, nek model je nabavil ta nov Rolandov hibrid ERX in se odločil, da bo sam s tem naredil plato. V bistvu, niti ni tako slabo, kot oni Irci pred časom.
Ja, ti si bilo pa dosti grozno, ja, fakt. Ampak dej, a mi lahko daš to ta novo plato tega modela z Rolandom?
Ma ja, lahko, ja, ampak, a imaš jabuk?
Ne, ne, nimam.
Pa fakt, ne, pa ti pa ne moram, ker me lahko še zaprejo. No, ampak sej, ba, ja gremo del zdaj na turnajo s to mašino, kjer je tudi nam.
O, basla, kjer sva štareca, šita.
Jep. Vsak delovni dan v tednu, 9:05 jutranjo, samo na Radiu Študent.
Tokratna svoštarnica je nastala v sodelovanju z znanstveno redakcijo Radio Študent.
S prehodom države v oranžno fazo je zopet mogoče prirejati odrske dogodke, kot so gledališke predstave in koncertni špili, le da morajo potekati v okrnjeni obliki. O aktualnih državnih smernicah smo govorili z doktorico Simono Perčič, specialistko javnega zdravja z Centra za zdravstveno ekologijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje oziroma NIJZ-ju.
O trobentačih s preluknjanimi maskami ne bomo izgubljali besed. Namesto tega bomo predstavili aktualne ukrepe in kaj smo se lahko naučili iz tesnih koncertov, ki so bili izvedeni doslej. Doktorica Perčič razloži ukrepe, ki veljajo trenutno.
Poglejte, še vedno smo v oranžni fazi. Epidemiološka slika še ni dobra in tudi ne vemo, kaj bo v prihodnje, ne? Kar se tiče organizacije, morajo pa organizatorji slediti vladnim odlokom. Trenutno je v notranjih prostorih lahko 10 oseb, če je dovolj 30 kvadratnih metrov na osebo. V zonalnih prostorih je prav tako po odloku dovoljeno zbiranje do 10 oseb. Kaj bo pa v prihodnosti, ali bo epidemiološka slika boljša, ali se bo prehod v rumeno fazo, ali se bodo te omejitve sprostile, tega pa zaenkrat še ne moremo komentirati.
NIJZ je pripravil precej natančne smernice za izvedbo dogodkov, ki se nanašajo na obisk kina, gledališč in glasbenih prireditev, predpisujejo pa tudi delo izvajalcev na tovrstnih dogodkih, ki naj bo za obiskovalce in soizvajalce čim manj tvegano. Doktorica Perčič opiše pomembnejše aspekte smernic glede organizacije prostora.
Dovolj mora biti velik, tako da se tih to število oseb, ki je dovoljeno, lahko razporedi na tak način, da je med njimi 1,5 metra fizične razdalje oziroma 2 metra. Potem zelo priporočljivo je, da ima zelo dobro prezračevanje, namreč vemo, da če prezračujemo prostore, lahko znižamo verjetnost okužbe z novim koronavirusom. Potem priporočamo, da je oder oziroma razdalja med nastopajočimi publika vsaj 4 metre, pa seveda vsa higijenska priporočila naj se upoštevajo. V notranjosti je to tudi nošenje mask, potem seveda razkuževanje rok, osnovno pravilo in prvo pravilo pa je, da naj ljudje ne hodijo na prireditve, če kažejo simptome okužbe zgodnih dihal.
Vprašali smo tudi, kako je s prisotnostjo novinarjev in tehničnega osebja, ali štejejo med obiskovalce.
Preveč ljudi skupaj pomeni veliko večjo verjetnost okužbe. Novinarji imajo svoja pravila, ki jih morajo upoštevati za zmanjšanje števila okužb. Kar se pa tiče novinarjev, snemalcev, zaenkrat mislim, da spadajo v kvoto, da se pač lahko zbirale 10 ljudi, zaenkrat seveda.
Na koga pa naj se izvajalci in organizatorji dogodkov obrnejo za pojasnila v zvezi s pripravo dogodka?
Ja, glede igralci oziroma instrumentalisti, kakorkoli glasbeniki, imajo svoje pooblaščene zdravnike medicine, prometa, dela in športa, ki jim tudi svetujejo, kako ne izvajajo. A je recimo igralci v profesionalnih gledališčih, kako izvajati svoj poklic, pravzaprav, da ostanejo čim bolj varni pred razširitvijo okužbe.
Zaposleni v prireditvenem sektorju torej niso nobena posebnost.
Vsako delo ima svojega pooblaščenega medicinca, prometa, dela in športa, specialista, ki tudi svetuje, kakšna je bo varovalna oprema.
V zadnjem času so se pojavile nekatere pilotne raziskave o vračanju večjih množic v klubske in koncertne prostore. Ena takšnih je nastala v povezavi s koncertom katalonske zasedbe Love of Lesbian v Barceloni konec marca letos. Obiskovalci so s karto kupili tudi masko FFP2 in hitri antigenski test ali pa so morali predložiti negativen izvid hitrega antigenskega testa, opravljen v največ 8 urah pred dogodkom. Čeprav se na koncertu niso distancirali, nosili so zgolj maske FFP2, naj bi bilo v dneh po koncertu s 5000 obiskovalci zgolj 6 potrjenih primerov okužbe s COVID-19. Od tega 4 niso bile povezane z obiskom koncerta.
Odpre pa se tudi vprašanje etičnosti tovrstnih študij. Nedvomno je zadrževanje v slabše prezračevanih prostorih z majhno do neobstoječo medsebojno razdaljo recept za pojav superširjenja. Denimo kaprično intenzivne vaje cerkvenega pevskega zbora v zvezni državi Washington, komentira doktorica Perčič.
Kar se pa tiče teh pilotnih študij, pa ne bi komentirala, ker poglejte, ljudje so izpostavljeni, možnost okužbe je brez dvoma večja. Ne? Težko komentiram, da bi izpostavila veliko množico ljudi neki nevarnosti, govorijo dokazi o tem, da je aerosolni prenos. Mi res poskušamo na čim bolj varen način pripraviti priporočila, čeprav se včasih zdijo morda malo prenatančna, mogoče bi rekla, ampak gre za to, da se ljudje čim bolj zaščitijo, da dosežemo večjo varnost, ker veste, absolutne varnosti pa ni.
Kdo torej odobri takšno raziskavo? Britansko znanstveno ekipo je pri podobni koncertni raziskavi, v sklopu katere pa udeleženci sploh niso potrebovali mask, vodil znanstveni svetovalec zaposlen pri vladnem uradu za poslovno, energetsko in industrijsko strategijo. COVID-19 pa je velika nevarnost za zdravje. Že v Veliki Britaniji ocenjujejo, da je skoraj 1 milijon prebivalcev poročalo o vztrajnem več kot mesec dni trajajočem COVID-u, ki je vplival na njihove vsakodnevne aktivnosti, v veliki meri tudi med mladimi, ki jih še vedno pogosto obravnavamo kot mnogo manj rizične. Britanske oblasti za obravnavo etičnih vprašanj so raziskavo brez predvidenih mask in s 3000 poslušalci sicer odobrile, a ni jasno, kakšen protokol je bil implementiran. Zelo dobro namreč vemo, kateri ukrepi delujejo. Zakaj bi jih v tej raziskavi torej ukinili? V Veliki Britaniji se sicer odpira veliko različnih množičnih dogodkov.
Naposled pa je prišel čas za načrtovanje družbenega življenja v postpandemičnem obdobju. V bodoče bo bistveno izvajanje pilotnih raziskav, ki bodo določale pravila organizacije in udeležbe na koncertih. Pri tem pa se lahko več kot iz izsledkov tistih raziskav, ki so bile izvedene doslej, naučimo od samih pomakljivosti v njihovi izvedbi.
Udeleženci so bili v zaprtem prostoru brez mask in ustreznega distanciranja izpostavljeni tveganju okužbe. Nasproti temu je treba postaviti jasna in varna določila glede načina izvedbe dogodkov, režim testiranja udeležencev, ki upošteva omejitve hitrih testov, veliko pa je odvisno tudi od specifik prostora, velikosti, prezračevanja in zaščitne opreme. Treba je tudi raziskati, kakšen vpliv ima precepljenost, ki bo kmalu tudi pri nas signifikantno vplivala na širjenje virusa. Konec poudarjamo, znanost si ne sme privoščiti, da bi z ljudmi ravnala kot s poskusnimi zajčki.
Now, what's new?
Glavo po konci, kdor zmore, kot glasbeno novost današnjega dopoldneva bomo utrpevali glasbo Cat Arak. Gre za projekt ukrajinskega glasbenika Crying Orca, ki je aprila pri založbi Livor Mortis izdal svoj drugi dolgometražni album Pale Swordsman. Umetnikova muzika okleva med black metalskim desantom z blast beati in neizumetničenimi klaviaturskimi melodijami. S tem, ko se Crying Orca oziroma Crying Orc ne more odločiti za nobeno od dveh skrajnosti, se dejansko odloči za neodločenost. S tem pa ustvari tretjo opcijo, ki zveni izvirno in sveže. Zakrknjenim metalskim čistunom se zato utegne zdeti heretična, a jim bomo odvrnili, da je herezija vendarle prav kvintesenca black metala. Tole, ne, bo torej Cat Arak s komadom Thorns, nemočnim in brezupnim.
We'll be right back.
Sva štarnico sta pripravila Mario in Luigi.
Luigi, Mario.
Mario.
Luigi.
Sva štarnica, jutranja rubrika, kjer za vas prebiramo novice iz sveta glasbe, zavrtimo kakšen komad in predlagamo kakšno koncertno doživetje. Samo na Radiu Študent.